И Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Отново здравейте, господин Гуцанов.
Здравейте, още веднъж много ви се извинявам, да. Но се наложи да вляза за гласуването за заместник
председател. И затова веднага ми кажете кой е председател и кой избрахте за заместник
председател. Председател е госпожа Ивелина Василева.
Ивелина Алексиева. Ивелина Алексиева.
Василева. Мария Мусорлиева е заместник председател. И сега ще предстои още едно гласуване за заместник председател.
И така, днес бурен ден в Народното събрание. Президента е подписал вече указ за назначаване на Централната избирателна комисия, в който указ става ясно, че ГЕРБ е с 6 представители, Коалиция за България с 5, Атака и ДПС са с по 1. И веднага Лютви Местан заяви, че това е крайно непочтително отношение и не законосъобразно. Вашата реакция?
Абсолютно прав е господин Местан. Поради няколко причини. Първо, чистата математика.
Така?
Че ГЕРБ имат право на 5,14 от така. Мандата. ДПС имат право на 1,95 от мандата.
Тоест,
от
последната
математика е ясно какво трябваше да бъде решението на президента. Но това е чистата математика. Има друг проблем, който за мен е много, много по-важен. Не сравним с математиката. Това е чисто политическият. Не може парламента в момента да заседава, да коментира точно въпросът с квотите.
Така.
Въпросът с избора на председател и на зам-председател и президента през това време да
назначава.
Издава указ. Това просто е крайно непочтително. Не искам да употребявам други думи, тъй като става въпрос за най-важните институции в държавата. Но аз не знам дали някой друг си е позволявал подобно отношение към парламентаризма. Дали някой друг си е позволявал подобно отношение към демократичните процеси, които текат в една държава. Дори етиката изискваше да се изчакат дебатите в парламента и след 2 часа указа може да бъде издаден. Нямаше никакъв проблем за това нещо.
Да.
Сега в момента, ако ще се вкараме в някакви юридически казуси или подобни балкански и български истории, мисля, че отдавна тези неща не работят.
Да, да. Голяма тема се отвори тези дни с ЕРП-тата. От вчера Държавната комисия за енергийно и водно регулиране въведе правила за отнемане на лицензите. Какво се случва?
Действията на регулатора са абсолютно основателни и те предупредиха много почтително какво ще направят в цялата тази ситуация.
Да.
Тук става въпрос отново за 2 измерения. Едното са финансовите отношения. Колко пари електроразпределителните дружества дължат на НЕК, на Националната електрическа компания, колко дължат те на производителите на слънчевата енергия, въобще на възобновяемите източници като цяло. Т.е. имаме 3 триъгълника и се дължат определени средства между тях. Това е едната страна, която безспорно, че касае обществото, но касае много повече отношенията вътре между тези дружества. Някои са държавни, другите са частни.
Така.
Но има друго измерение. Тази битка, която се води в момента, тъй като тя точно така беше определена, въпреки че аз не считам, че това беше най-точната дума, но това се появи вече в публичното пространство, става въпрос за битка на виждане за управлението на икономиката. И това е дълбочината на проблема. Едното виждане, за което аз заставам безусловно, това е, че трябва да има държавност и трябва да бъдат по всякакъв начин подкрепени компаниите и фирмите, които спазват законите в държавата. И една друга концепция, на която се нагледахме през последните, особено 4-5 години, когато монополите, големите дружества диктуваха условията на регулаторите, а не регулатора да казва какво да се случва. И затова се стигна до протестите преди една година за електричеството, затова се стигна в продължение на 20 години цената на тока постоянно да расте и хората да изнемогват от това плащане. И затова първите нашите действия, още август месец, спомнете си, бяха промените на юли месец, извинявайте, промените на закона за енергетиката, което стана възможност отново да се поднови износа на българско електричество един път и то скочи близо 4 пъти. В втори път да даде възможност на регулатора да вземе решение, благодарение на това законодателство на Народното събрание, за намаляване на цената на тока. На два пъти, помните, един път 5% и за дневната, и за нощната тарифа, и втори път 1% намаляване за дневната тарифа и 10% за нощната.
10% за нощната.
Кой го е правил това последните 24 години?
Вярно ли, че никой не го е правил?
Ами вижданията на предходния кабинет, когато искаха увеличаването на цената на тока, помните, до 40% имаха искане пред регулатора. И затова казвам, че тук битката е на виждане за управление на економиката.
Господин Гуцанов, всички експерти обаче, без изключение, изключвам вашите на Коалиция за България, всички други експерти твърдят, че от 1 юли ще се вдигне цената на тока с 50%. Как ще избегнете?
Нека да чакаме 1 юли.
Да, добре, ясно. Но как ще избегнете? Как ще гарантирате от сега, че няма да има увеличение на цената на тока с отнемането на лицензите?
Значи, нека да изчакаме да дойде 1 юли така? И тогава ще коментираме. Аз разбирам, че до голяма
степен това напрежение... Убеден сте, че няма да има увеличение на цените?
Аз съм убеден, че ще се направи всичко възможно да няма и няма да има намаление на цената на ток. Няма да има увеличение
че
на цената на
ток. Няма да има, ни е ясно. Увеличение дали ще има?
Ние намалението го направихме преди един месец, ако не се лъжа последното. Да, беше една идея, вярно е. Не беше кой знае колко много. Увеличение няма да има. Но разберете, това е процес, в който са всичките страни участници.
Да.
Не може ЕРП-та да дърпат на една страна, да бойкотират НЕК. Не може възобновяемите източници да имат друго виждане по въпроса. Всеки един, ако помогне на този процес, а има какво да се направи и какво да се предложи. И аз смятам, че след много кратък период от време ние ще предложим теми, но мисля, че не е редно аз да ги коментирам.
Да.
И ще се излезе от цялата тази ситуация, в която ни вкарах още 2010 година. Защото, ако искате, аз ще се върна за една минута, не повече. Не може 2010 година да има доклад на регулатора, на бюрото, на министъра тогава, на енергетиката. Същият, естествено, го има в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Не може да го няма министър-председателя, защото помните какви бяха тогава взаимоотношенията, в който ясно да е казано, че енергийната система на България не може да поеме повече от 300 мегавата възобновяеми източници. И то до 2020 година. Е, кой е този, който е разписал за 1000 мегавата, колкото е един блок на АЕЦ?
Абе да ви кажа откровено, и по време на тройната коалиция доста грешки се допуснаха и доста подписи се сложиха.
Да, само че това нещо е станало от 2012 година, за 6 месеца.
Не
и в момента
грешка...
всичките му берем гайлето на това нещо, защото разбирате, че тази цена на тока е много по-висока. Не, че не трябва да има възобновяеми източници. Не,
бе, ясно, че трябва да има, но грешни сметки са направени. Там е големия проблем.
Трябва да бъде балансиран енергийния мисъл на държавата. Как да издържат в момента хората? Тези пари трябва да дойдат от някъде. Откъде идват? От всяко едно българско семейство.
Разбира
и цената на тока отиде в космоса.
И всяко едно българско семейство и цялата промишленост.
Естествено,
цялата економика на България. И понеже става дума за економика вече няколко пъти във вашето изявление, аз ще ви върна на още една важна тема, която се чу на семинара в Боровец. Това е темата за реиндустриализацията. Много и противоречиви коментари, много и противоречиви мнения. На всичкото отгоре, реиндустриализацията не знаем кога въобще ще стартира. Кажете ми, моля ви, вашия коментар по тази тема.
Аз съм категоричен, че това трябва да стартира. Няма държава, която да няма економика и държавата да бъде силна, да бъде относително независима, защото в този свят трудно може да се говори за пълна независимост, освен на най-великите държави, които също са зависими
така.
Но да речем много по-малки, много по-малко зависими. Няма такава държава, нямаш ли економика, а само обслужваш сектор, ти нямаш бъдеще. Затова ние говорим за Южен поток, затова говорим за Седми блок, затова говорим за Белене, затова започваме да коментираме отново за химическата промишленост.
Така да има, говорите за Химко, Враца и за Кремиковци и това взриви обществото. Защото анализите върват в следната линия. Сега ще се удържавят, държавата ще отдели едни пари за тях, за да ги вдигне, след това отново ще се приватизират. Е, това е схемата, за която подозират хората, че ще се случи.
Значи, първо няма такава схема.
Така?
И този, който коментира схемата, значи не разбира се какво става въпрос. Дори за Химко, Враца ние не сме говорили за одържавяване, а държавата има да взима безкрайно много средства. Тя само да ги предяви и той ще стане нейна собственост.
Така,
втори път,
тогава?
Никой не е казал, че държавата ще даде средства на всяка цена да тръгне отново да работи Химко Враца. В момента се водят немалко преговори с много инвеститори.
Така.
Така че и държавата да защити своят интерес, така и инвеститорите, които дават пари, също да имат своят интерес. На друго място зависи каква е цената на газа. Знаете, че там продукцията зависи основно от това каква е цената на газа. Защото тора, който се произвежда в Химко Враца, ако имаш скъпа газ, той не може да излезе на приемлива цена. На следващо място зависи селското стопанство, откъде и как купува торовете. Ти какво качество на торове купуваш, защото давам ви един друг пример с тази промишленост. Агрополихим Варна.
Така?
До 1989 година над 90% от продукцията е насочена единствено и само за вътрешния пазар, за нашето селско стопанство. След което е обратната пропорция, всичко отива навън. При положение, че не искаме да дигнем още селско стопанство, независимо, че то работи доста добре, но има какво да се направи още. Нормално е да се направят взаимно връзки и с химическата промишленост.
Да,
това са много по-сложни процеси, които трябва да гледат, да бъдат гледани в дълбочина.
Сега,
и тогава нали да ги обсъдим. Но никой не си мисли, че да, държавата сега ще налее ни пари, просто е така. В Химко Враца, след което той да бъде продаден на ново. Няма такова нещо.
Е, хубаво, няма такова нещо. Обаче, вие всички го говорите като едва ли не предстоящ процес да се случи още утре в други ден, без да обяснявате точно как ще се случи този процес.
Не. Това не може да стане нито утре, нито
така?
Други ден. Това са много важни процеси, които трябва да бъдат обмислени и опипани. Сега ще ви кажа и още нещо. Включително и на посещението ни с господин Мико в Китай имаше подобни разговори.
Така.
За една от големите китайски компании по този въпрос. Така че няма да се вземе емоционално решение, просто защото сме казали, че трябва да направим реиндустриализация. Това няма да стане по този начин.
Накрая не мога да не ви попитам и един също много важен въпрос тези дни. Той е извън границите на България, но кореспондира с нашите интереси. Украина, Русия, Съединените щати, Евросъюза. Къде е България в този сложен многоъгълник от различни, дори понякога взаимно изключващи се интереси и цели? Можем ли да защитим успешно нашите интереси?
Нашите интереси са пределно ясни. България винаги трябва да бъде с Европейския съюз и никога срещу Русия.
Това е мотото на Борис Трети.
Да, неговото е
с Германия и никога срещу
Германия.
Да, и никога срещу Русия. Добре, как ще успеем да постигнем тази позиция, след като Европейския съюз и Съединените щати общо взето отиват към едни строги санкции за Русия? Има нюанси в европейската политика. Различните държави по различен начин виждат тези санкции.
Самия Европейския съюз е в доста различни позиции.
Точно така.
Част от държавите, не искам да ги споменавам, кои са много крайни и които са в
тежки отношения. Те са ясни. Великобритания е единия полюс, Германия е някъде по средата, Италия е другия полюс. Това е истината. И Гърция.
Така че всеки се защитава своите интереси. И всеки разбира, че Европа е едно цяло и не може да се връща нито студена война, нито други конфликти, на които старият континент е свидетел през хилядолетията назад. Времето е съвсем различно и съвсем друго и трябва да се разсъждава в новото време, в което сме. И аз затова мисля, че това трябва да бъде и нашата позиция, да защитим икономическите интереси на държавата и интересите като цяло на държавата България. Нямаме друг път.
Не знам, много е сложна ситуацията и
сложна е, вярно е.
И от
абсолютно сложна е. И не сме изпадали през последните, може би, след падането на Берлинската стена, подобна тежка ситуация. Това е факт.
В същото време, няколко странни сигнали от вашата парламентарна група и от представители в изпълнителната власт. Кристиан Вигенин побърза да отиде и да легитимира новата украинска власт. Ваш народен представител, Малинов, ако не се лъжа му името, приветства християнството с победата в Третата Кримска война. Сергей Станишев пък взе, че каза да мислим за Кърджали, когато мислим и оценяваме Крим. Въобще една такава какафония настана и от ваши изявления и действия. Кажете ми, моля ви, вашата парламентарна група има ли обща позиция и кога тази обща позиция ще я чуем ясно и гласно?
Аз мисля, че това, което в момента изразяваме, позицията, която е най-близка до интересите на държавата, според мен, а пък БСП е част от живота на тази държава. И то безусловна част вече почти 130 години. А пък нормално е да има и подобни различни виждания. Николай Малинов, знаете, че е на русофили на председател и той има по-емоционална връзка, както и в самата ни държава е така. Има различни крайности. Има хора, които знаете по какъв начин се отнасят с Русия и това е техният живот. Бащи, майки, самите те учили са в Русия, имат други отношения, самите ние сме славяни.
Така е, господин Гуцанов.
Много по-американски настроени,
така е,
много по-европейски. Няма защо да ги съдим хората по този начин.
Разбира се, разбира се. Но
и
това са отделните...
Трябва да ви кажа в различието.
Отделните... Не е точно така. Това са отделните хора, граждани на България, които имат право на собствено мнение и правото да го изразяват свободно. Но когато ти си политическо лице... Нали разбирате, че под друг ъгъл вече се оценяват вашите изявления? И зато и изявленията на Станишев, на Вигенин, на Малинов се гледат под лупа. Защото те говорят вече за една обща позиция на държавата, за позиция на властта.
Нямаме разминаване по този въпрос, но всичко, което те са казали, изключая господин Малинов, предполагам, че има и друг контекст или друг знаменател, за който аз не искам да го обсъждам. Трябва да се види кой, какво, да. Кога и как го е казал.
На фона на това и още една странна ситуация се появи. Председателя на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с заместник министър от Комунистическата партия на Китай. Водена от него делегация посети Борисов. Борисов каза също, че ще води делегация в Китай по тяхна покана. И как се случва? Източника е boykoborisov.bg. Не съм си го измислила. За да не стане така, че Борисов да каже, че си измисля.
Не, аз не знам дали господин Борисов е в Китай или с кого и как.
Не е в Китай, но е приел китайска делегация и обещава, че ще ходи в Китай.
Или в момента е приел китайска делегация, аз го казвам по-общо, не в конкретния случай. Но дори да е приел китайска делегация или самия той да отиде в Китай, няма нищо лошо в това. В крайна сметка трябва да бъдат защитавани икономическите интереси на държавата.
Разбира.
Ние нямаме ли икономика, нямаме бъдеще. И няма защо нали, да се притесняваме от това, че поприляга на нас като социалистическа партия. Вие знаете, че ние имаме прекрасни отношения с Китай и това е нормално така да бъде, но това, че друга дясна партия отива в Китай, няма нищо лошо в това. Стига това да помогне на държавата.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
И аз ви благодаря. Всичко хубаво.
Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.